Yohane, ichipandwa chalenga ikumilimo na mutanda.
Ififintu na alanda kulimwe ukuti muipununa. Vaka mutamfia uma sunagoge, lelo ikese nshite ya kuti onzo wa muipaya akatila ekuwombela lesa. Kabili ififintu vaka chita ichota vaishi batata nangu nine. Lelo ififintu na alanda kulimwe. Ukuti ilio nshita ya afiko ikesa, muka fibu kishe ukuti ine na alimwevele. Awe ififintu, shaso sele kulimwe kukutendeka, icho na alipamo na imwe. Lelo nomba ndea kuwantumine. Kabili takulipali imwe ule njipu shati ulea kui. Lelo bulanda bwaisa umitima yenu. Icho na alande ififintu kulimwe. Lelo ine nde mwewe cha chine chine nati. Chamu wami nokuti ine nje. Pantu nganshile. Ubu kota tabu wakese kulimwe. Lelo nga naya. Nkabutuma kulimwe. Kabili ulia ili wakesa. Akashi ninava panwe sonde. Ulu aluvembu. Nolu avulungami. Nolu avupingushi. Ulu aluvembu luena. Icho tabante tekela, uluwa bulunga minavo, icho ndea kulitata, na imwe tamuaka amone kabili. Uluwa bupingu shinavo, icho kateka wapanwe sonde, na pingulwa. Nchirina fiwe fingi, ifia kusosa kulimwe. Lelo te kuti, mufiumfwe nomba. Lelo ilio akesa ulia, mupashuwa chine, aka mutungulu ila, muchine chonse. Pantu takalande fintu fyakwe, lelo ifyo aumfwa efya kalanda, no kulondolola kulimwe fikesa. Uli akachindika ine, icho akavule fyandi no kufilondolola kulimwe. Fyonze fyo tata akwata fyandi, eicho ntile akavule fyandi no kufilondolola kulimwe. Kwa shale nshita inono, elio tamuaka amone kabili. Na kabili nshita inono, elio muka amona.
Eicho bamo, papa sambi bakwe bali soshenye abati.
Chinshi ichi atweva ati. Kwa shale nshita inono, elio tamuaka amone.
Na kabili.
Nshita imbi inono, elio muka amona.
Kabili.
Icho ndeya kulitata.
Eicho batile.
Chinshi cha susati, nshita inono, tatuishiwe chualanda.
Yesu aishiwe ukuti balefwayo kumuipusha, eicho atile kulibene.
Ushemule ipusha nyecho ntile kwa shale nshita inono, elio tamuaka amone. Na kabili nshita inono, elio muka amona. Nde mwewe chine chine nati. Mukalosha no kuma pwe misowa. Lelo haba panwe sonde vaka sekelela. Imwe mukabano bulanda. Lelo bulanda wenu. Bukalu kukusekelela. Umwana kashirio ako mwanefumo haba no bulanda. Icho enshita yakwe na ifika. Lelo elio mwana afyalwa. Tebu kisha kabili ukushikitika. Pamulandu wa kusekelela. Icho muntu afyalwa panwe sonde. Efyo na imwe mulino bulanda nomba. Lelo nka mumona kabili. Nemitima yenu. Ika sansa muka. No kusansa muka kwenu. Takuli uka mupoka. Kabili mubu shikubulia. Tamuaka njipushe chintu nangu chimo. Nde mwewe chine chine nati. Nga mkalombe chintu kulitata, aka mupela muishi na liandi. Ukufika kuli nomba, tamua lombe la chintu na nguchimo muishi na liandi. Lombe ni, kabili mukapokelela. Ukuti uku sansa mkakwenu, kufikepo. Ififintu na landi la kuli imwe, mumapinda. Nshita ikesa, ilio nshaka landile kuli imwe kabili mumapinda. Lelonka landa, apabu utakuli imwe uluwa kwa tata. Muli uliavu shiku, mukalombela mwishi na lyandi. Kabili nshileti kulimwe ukuti nkamulombela kuli Tata, pantu Tata omwine ali mutemwa. Icho imwe mwali ntemwa. Nokutetekelo kuti ine nafumine kuli Tata. Nafumine kuli Tata nokuisa panwe sonde. Kabili ndefuma panwe sonde nokuya kuli Tata.
Abasambi bakwe batile kuli wene.
Moneni, nomba muleso sapambilibili temwipinda. Nomba twaishiwo kuti mwaishi bafyonse. Kabili tamukabila kuti umuntu amwipushe. Mulichi twatetekela ukuti mwafumine kulilesa.
Yesu ali baswike ati,
mushenomba mwatetekela. Moneni nshitaileisa kabili naifika. Iya kuti mukasalanganiwa umuntu onze kumwabo nokunshaneka. Kabili nshiri neka, icho Tata alinaine. Ififintu nalanda kulimwe, ukuti mukabe nomutende muline. Panwe sonde mumono uchushi. Lelo teke ni mitima. Ine ni nchimfya ba panwe sonde.